Goeiemôre broeders en susters, welkom hier by ons in die erediens vanoggend. Broeders en susters, ons het nou onlangs Pinkster gevier met die uitstorting van die Heilige Gees. En vanoggend lees ons nou saam van Handelinge 4. Dit is nou wat toe na die uitstorting van die Heilige Gees in die eerste gemeente gebeur het. Ons begin lees Handelinge 4, ons lees daarvan vers 1 af. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde, die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike families was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wiese naam het julle dit gedoen? Hierdie julle dit gedoen verwys na die genesing van die verlamde man by die tempelse ingang. Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle, die bouwers, afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebouw geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het toe die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak? Het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweer die houding van die volk. Want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Ons lees tot sover. Ons gaan vanoggend in die prediking hierdie gedeelte met u behandel. Broeder en suster, na die hemelvaart van die Here Jesus is die apostels van die Olyfberg af terug na Jerusalem toe. en hulle was oorweldig deur alles wat hulle gesien en gehoor het. En die opdrag aan die Here, die opdrag van die Here aan hulle, het op daai oomblik in hulle harte gebrand. Hulle moes aan al die nasies gaan vertel hoe God se groot verlossingsplan werk. Maar hulle mag dit nie dadelijk begin doen het nie. Jezus het gesê, hulle moet eers wag totdat die Heilige Gees uitgestort is. Voor dit nie gebeur het nie, sou hulle nie die krag en insig hê om uit hulle self hierdie groot taak aan te pak nie. En in Jerusalem het hulle toe saam gaan bid en gewag om te sien hoe en wanneer hierdie belofte van Jezus oor die Heilige Gees sou waar word. En dit gebeur toe op die Pinksterfees. Daar word God se Gees uitgestort. Daar was die rukwind, die tonge van vuur. En Petrus het dadelijk besef, dis die oomblik. En hy staan op en uit die Ou Testament uit verduidelik hy mooi aan die mense hoe die beloftes van die Here besig was om in vervulling te gaan. Die tyd het gekom. Nou kan hulle vol opgewondenheid die goeie nuus gaan uitdra. Jezus het opgestaan uit die dood. Daar is 'n blink toekoms voor. 'N ewigheid vol hoop waar God se koninkryk in sy glorie gaan sigbaar word. Satan se mag is verpletter. Die dood het geen houvas oor die mens meer nie. Daar is nou 'n weg. Daar is 'n pad wat die mens deel van God se ryk kan maak. Daar's so 'n pad om te volg. En daardie pad loop deur die oop graf agter Jesus Christus aan. Hy is die weg. Dit kan hulle nou gaan uitdra. Maar broeder en suster, dit sou egter gou duidelik word dat Satan alles in sy vermoë gaan doen om mense van hierdie weg af te hou en om hulle wat hierdie weg wou aantoon te stuit. Duivel span sy bose en duistere magte in om die uitbreiding en die verkondiging van God se koninkryk te verhinder. Dit kom die vroeë Christelike kerk baie vroeg agter. Daar is teestand. Daar is stryd. Daar is selfs vervolging. Hoe tragies. Daar is hulle wat nie die goeie nuus wil hoor nie. Daar is magte wat dit wil vernietig. Handelinge 4 vertel vir ons van die heel eerste voorbeeld hiervan. Die eerste voorbeeld van die vervolging en die ontberings van die kerk van die Nuwe Testament. Handelinge 4, broeder en suster, vertel ook vir ons nog iets. Dit wys vir ons ook hoe Christus sy kerk versterk teen vervolging en wêreldse trots met die waarheid van sy woord. Daarom let ons vanoggend op hierdie waardevolle boodskap en ons kyk saam na drie sake. In die eerste plek kyk ons na die aanslag teen die kerk. Nommer 2, die strategie teen die kerk. En nommer 3, die weerstand van die kerk. Ons begin dan deur te kyk na die aanslag teen die kerk. Nou, reeds in die vroeë Christelike kerk, nog in sy kinderskoene, word beleef hoe die predikers stilgemaak is, gedreig word, opgesluit word, en nie lang daarna nie selfs doodgemaak sou word. Die verskynsel van vervolging sou op baie direkte en ook verskillende wyse sy kop uitsteek. Ja, broeder en suster, toe Jezus nog op aarde was om oor die dinge van die koninkryk van die hemele te praat, het iets hiervan al begin duidelik word. Hy is op die einde gevange geneem en gekruisig. En nou probeer Satan weer. Petrus en Johannes word deur die hoof van die tempelwag hardhandig gevange geneem en opgesluit. Die jaloesie van menslike mag en gesag teenoor enige beweging wat nie vanuit die mens self uitkom nie, maak van die wereldse mens 'n wrede ding. En dit is mooi te sien, wanneer die twee apostels die volgende oggend voor die Sanhedrin verhoor word. Die eerste vraag wat aan hulle gevra word, wys juist dat hierdie mense voel, dat hulle mag bedreig word. Met watter gesag doen julle hierdie dinge? Met ander woorde in gewone taal, hoe kry julle dit reg om goed te doen wat ons nie kan doen nie? Ons is dan die magtiges wat dinge moet laat gebeur. Dit werk nie so nie. Jy sien, hierdie ding leer die Here se kerk alreeds baie vroeg. Mense voel bedreig wanneer hulle posisies aangevat word. Veral wanneer hulle eie posisie voor God meer verstaan en besef nie. Dit maak dat hulle sommer baie gou oorreageer. Die mens wil mag hê. Hy wil God wees. Hy hou nie daarvan as hy besef dat God die mag het nie. En daarom vervolg hy hulle wat hom bedreig laat voel. Dit moet ons weet. Vandag nog so. Was natuurlik nog 'n rede hoekom hulle die kerk se boodskap wil stuit. Hulle is bang. Is bekommerd in hulle self. Die Sanhedrin sit daar. Hulle verteenwoordigers, hulle wat daar sit, was na die dag nog self betrokke by die opsoop van die volk. Hulle het vir Jesus gespot, hulle het hom vals beskuldig en geëis dat hy gekruisig moet word. Nou hoor hulle, Jesus het opgestaan uit die dood. Nou as dit waar is, wat gaan nou met hulle gebeur? Veral as sy volgelinge nog wonderwerke in sy naam kan doen. Soos net die vorige dag, toe Petrus nog die verlamde man by die ingang van die tempel genees het. Want kyk, wie kan staan teen iemand met bonatuurlike kragte, wat sommer uit die doodheid opstaan? U sien u broeder en suster, daar is ook 'n diep onsekerheid by die vyande van die Here se kerk. Selfs 'n vrees, wat maak dat hulle die boodskap en die werk van die gelowiges probeer stopsit. En nou behandel hulle die apostels soos kriminele, selfs sonder dat daar eers sprake is van 'n wet wat oortree is. Ja, selfs nadat hulle 'n goeie ding gedoen het, 'n man genees het. Jy sien, hierdie godsdienstige onverdraagsaamheid word nou al leliker, omdat hulle die politieke mag nou begin misbruik en met geweld die tempelwag inspan om hulle geestelike vyande te vervolg. Die party van die Sadduseërs wat toe aan bewind was by die Jode, hulle het mos nie in die opstanding of in 'n lewe na die dood geglo nie. En omdat hulle nie daaraan geglo het nie, nou vergryp hulle hulle self aan geweld teenoor die mense wat daaraan glo, aan daar's 'n lewe na die dood. En die mense wat hulle teen vergryp, is mense wat glo in die wet en in die profete, met ander woorde in die Ou Testament. Mense wat die opgestaande Jesus self met hulle eie oë gesien het en saam met hom geëet het. Ongelowiges wat die mag van die staat inspan om die kerk se boodskap te keer. So werk die stryd teen die kerk. Daar's nie reëls nie. Nou gaan ons verder om weer 'n bietjie te kyk na die strategie wat gebruik word teen die kerk. Nou broeder en suster, die duiwel gebruik, leer ons sommer al hier in Handelinge 4, verskillende strategieë om die uitdra van die goeie nuus te verhinder. En die heel eerste een wat ons hier sien, is intimidasie. Ons sluit hulle so vir 'n nag lank toe. Dalk voel hulle môre oggend anders. Maak hulle net so 'n bietjie skrik deur 'n bietjie spiere te wys. Dalk skrik hulle. So broeder en suster, toets hulle eintlik die apostels. Hoe ver is hulle bereid om te gaan? Hoe lank is hulle bereid om uit te hou? En daarom is die verhoor die volgende oggend ook sommer 'n krag vertoon. Al wat hoogwaardigheidsbekleer is, is teenwoordig. Hierdie mense moet daarom besef met wie hulle te doen het. Ons sal hulle wys met wie hulle in die kruit wil klim. Sien, dis wat die foto sê as Johannes hulle daar ingelei word. Maar, broeder en sister, in die Joodse raad se hele aanslag is daar, as mens mooi lees, toch ietsie van 'n versigtigheid. Hulle erken dat die apostels welsprekend is en toch kyk hulle neer op hulle as ongeleerde en eenvoudige mense. Is interessant, in die Grieks staan daar geskrywe ongeletterde idioote. Broeder en suster, hoe baie keer sou daar in die tye wat kom nog nie neergekyk word op die gelowiges nie. Mense wat nou kastig nie ver genoeg geleer het om wetenskaplik genoeg te kan dink nie. Dis maar seker hoekom hulle in goed glo wat nie bewys kan word nie. Jy sien, strategiese verkleinering van die Here se kinders. Selfs al sien die vyand die vrymoedigheid en die oortuiging van die spreker raak, hy bly meerderwaardig teen hom. Vandag is nog dieselfde storie. Diegene wat die kop skud en die evangelie afmaak as die stories van ongeleerde, eenvoudige mense. 'N ander strategie is natuurlik ook dreigemente. Ultimatums word gestel, reëls word gemaak, hier die verbod en daar die verbod word opgelê en sommer ook uitgedink. Die apostels word beveel om op te hou preek. Die Jode wil vrees inboezem, sodat die gewone mense hulle monde sal hou. Hulle wil die indruk skep dat hulle die mag het en dat hulle dit sal gebruik wanneer hulle uitgedaag word. En verder moet die mense, moet die idee geskep word, dat hulle self die mense is wat sal besluit wat is reg en wat nie. So bly hulle stil, as jy wil weet wat's reg, vra sommer vir ons. Met groot vertoon van posisies en strukture en verhore, word 'n klimaat geskep, wat almal twee keer moet laat dink, voordat hulle praat. Jy sien, broeder en suster, daar is niks niets in die wêreld nie. Maar wat ons wel weet, is dat die lewe gaan oor baie meer dinge as oor dinge soos groot woorde, groot wêreldse geleerdheid, slim argumente en planne. Om 'n klimaat te skep, om mense bang te maak, meerderwaardig neer te kyk, dis alles strategieë wat nie die waarheid kan laat verdwyn nie. Die waarheid bly daar. Agter Petrus en Johannes staan die profete se profesieë en God se beloftes wat in vervulling gaan, een vir een. Dis daar vir almal om te sien. Langs Petrus en Johannes staan 'n eens verlamde man vir almal om te sien. Niemand kan dit miskyk nie. Strategie, klimaatskep, dis een ding. Die evangelie, God se plan, dis iets anders. Dit leer die kerk alreeds in Handelinge 4. En daarom gaan ons nou afsluit deur te sien met die lesse hoe die kerk weerstand bied en moet bied. Die weerstand wat die kerk bied, broeder en suster, leer die apostels ons hier, lyk heeltemal anders as die manier hoe die wêreld dinge doen. Hulle werk met die dinge wat God vir hulle gee. Hulle bly kalm en beleefd. Hulle haal die Ou Testament aan as bewys van die waarheid van hulle prediking. Hulle werk in die krag en met die krag waarvoor hulle in Jerusalem moes gewag het. die krag van die Heilige Gees. Dis die belofte van Jesus in Markus 13 vers 11, wat hier in hierdie verhoor waar word. Die Here het toe al vir die disippels beloof, dat hulle glad nie bekommerd hoef te wees, wat hulle moet sê wanneer daar vervolging kom nie, want die Heilige Gees sal hulle lei in so 'n tyd. Hier gebeur het, die ongeletterde idioote verduidelik vir die groot ouens hoe die dinge werk. Die Here toe op aarde was al vir hulle gesê, dis presies wat gaan gebeur. So bied die kerk weerstand. Petrus haal dan hier inderdaad Psalm 118 vers 22 aan, om te wys hoe dat dit beskryf hoe Jesus deur die leiers van die volk verwerp sou word. Hy sê, en dis presies wat nou hier gebeur. Dis in Psalm 118 presies vir ons voorspel. Hier gebeur het nou. Julle verstaan niks en julle is deel daarvan. Petrus gee broeders en susters in sy briljante antwoord, en u kan dit gerus weer gaan lees, gee hy 'n absoluut gekonsentreerde samenvatting van die boodskap van die hele Bybel. U kan gaan kyk in vers 10. En weet jy wat? Hy doen dit in een sin. Dis briljant. En in die Grieks is dit net 6 woorde. En in daai 6 woorde waarmee hy hulle antwoord, leer hy hulle. En hoor wat vat hy alles saam in daai een sinnetjie. Die gevalle verdorwe natuur van die mens, die middelaars glorie van Christus, die wrede maar versoenende kruisdood van Jesus, die heerlike opstanding uit die dood, en die mag wat Christus het om sy mense te bevry na sy opstanding en oorwinning oor die dood. Dit alles een sinnetjie, een swanger sin, wat die pad na die ewige lewe teken, en daar staan die gesonde man voor almal se oë om die waarheid van daai een sin te bewys. Hoe kan hulle dit ontken? Broeder en suster, dit is maklik om vrymoedig en met oortuiging te praat as jy die waarheid praat. Dan kan enige mens dit doen. Nou moet jy mooi sien, wat is dit wat ons hier voor ons sien? Met die geskiedenis, die profete se profesieë agter jou en met die gesonde man langs jou, mense gaan eerder na so 'n persoon luister as hy oor die toekoms begin praat en oor die ewigheid begin praat. En dis hoekom die Joodse raad nie nou vir Petrus wil laat praat nie, want sy toekomsvisie begin al hoe meer sin maak, al hoe meer sin, meer as die kennis van die wêreldse geleerdes, en die gewone mens begin dit agterkom. Die Joodse raad begin aanvoel dat hulle versigtiger sal moet wees. Hierdie mense is deur die rabbi uit Nazareth uit opgelei. Ons herken hulle nou. Wat meer is, hulle wys daarop dat hulle boodskap die enigste leer van die saligheid is. En die mense, die volk is beïndruk. Daar is duisende wat in hierdie leer glo. Die apostels word gevra om die verhoor te verlaat. Die aanklaer vra uitstel. Dis moeilik om teen die waarheid te draai, sonder dat ander mense dit agterkom. Dit werk net vir 'n klein rukkie. Die waarheid het 'n nare manier om uit te kom. Wag, hulle moet eers kokus. Wat gaan ons doen? Die mense praat. Petrus en Johannes verlaat die verhoor. Hulle breek nie goed nie, hulle skreeu nie hoe sleg hulle behandel is nie. Hulle weet wat besig is om te gebeur. God is in beheer. Jesus self
het vir hulle geleer, hoe dat die engele in die hemel baie bly is oor een sondaar wat hom bekeer. En nou, na hulle preke, is daar al meer as 5000 wat die waarheid van die evangelie glo. En hulle is in hulle harte so bly. Die waarheid is onantastbaar. En hulle weet dit. Dis die kinders van die ongehoorsaamheid wat nog dink hulle kan dit keer. Jy sien, broeder en sister, die kerkse weerstand is nie blote reaksie op die aanslaa en die vervolgings nie. Nee, dit is maar net die aanhou van met die uitdra van die goeie nuus wat sê, Jezus is die koning. Daarom, broeder en sister, moet ons ook hierdie les leer en hierdie benadering bly volg. Maar terwyl ons dit doen, moet ons altyd onthou wat die les van Handelinge 4 vir die kerk van die eeue geleer het. Les is wat het vir ons geleer het. Handelinge 4 leer vir ons 7 dinge. As hierdie stukkie so deurgaan. 1. Daar is valse magte wat Godse verlossingsplan verwerp en teestaan. Ons moet dit besef. 2. Ons moet leer, ons moet besef, wêreldgesinde mense sal hulle posisies en mag misbruik om hulle eie wêreldse posisies te probeer behou en versterk en hulle sal dit skaamteloos doen. Ons moet dit verwag, dis hoe dit werk. 3. Die kerk moet altyd onthou om hulle in swaar tye in die Here en in sy suksesse te verbly in elke sondaar wat tot bekering kom en glo. Nommer 4. Die gelowige moet weet dat jy in beproewing krag en ondersteuning sal ontvang wanneer dit dalk baie donker lyk. Daarom kan ons altyd rustig en kalm en beleefd bly, eerbaar en op ons plek, want die Here sal ons nie los nie. 5. Onthou altyd, dat daar net een ware verlossingspad is. Al is daar baie mense wat dit moeilik vind om te aanvaar. Da's net een pad. Nommer 6. Die grootste en mees oortuigende bewyse van die Christelike waarheid lê in die bewyse wat die kerk kan bied deur aan die wêreld mense te kan wys wat deur die Here se krag bevry is van 'n lewe wat verwoes was en wat krepel was. In die pastorale suksesse van die werk van die kerk, waar mense bevry is van hulle duivels wat hulle weg van die Here afgevat het, as die kerk daai mense kan wys, dit praat harder as woorde. En 7de en laaste, dat die mens en sy manipulerende pogings om homself te handhaaf, altyd op die einde verlee sal staan voor die waarheid van God. Moenie daaroor verder bekommerd wees. Doen jy maar net jou koninkrykswerk. Die waarheid gaan op die einde wen. Moenie bekommerd wees as dit vir jou af en toe sleg lyk nie. Gaan net aan. Die waarheid oorwin altyd. Broeder en suster, ons moet nooit moed of hoop verloor nie. Direk na Pinkster leer die Bybel ons, hoe Christus sy kerk teen vervolging en wêreldse trots versterk, met die waarheid van sy woord. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue Hemelse Vader, ons loof en ons dank U, vir die rykdom van die heilige woord, die woord wat vir ons die lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet is. Ons dankie dat u die woord vir ons oopmaak deur die heilige gees, dat u ons leer en dat u ons versterk en dat u ons nooit verlaat nie. Ons dankie dat ons deel kan wees van hierdie gemeente, u kerk hier op aarde, en dat u ons seën met u heilige gees en die krag van u waarheid. Lei ons dan so in hierdie dag, seën ons same syn, saam met ons geliefdes, ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam, amen. Broeders en susters, ons antwoord op die prediking van die Here se woord, met die sing van skrifberuiming 3:3. Daarvan sing ons verse 1, 2, 3 en 6 na die liefdegawes. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.